Jaunākā paaudze, skatoties uz vidusskolām, nav tā, ka putnieku vārds viņiem būtu svešs, bet viņi lielākoties zina par filmu, vai viegli būt jaunam. Daļa ir arī redzējuši šo filmu. Plašāks priekšstats viņiem tomēr nav. Varbūt tādā jau kultūras akadēmijas un arī zinātnīs pasākumu ietvaros redzam, ka tā putnieku pasaule viņiem varās arvien plašāk. Tā kā ir arī šādas jaunas zināšanas, un es domāju, tiem jaunajiem cilvēkiem, nu, skatoties to podnieku specifisko tēlainību, kas ir Rīgas dokumentārā filmu stilā balstīta, un tās tēmas, ir redzams, ka tas cilvēkiem šķiet interesanti. Un viņiem, nu, es nezinu, diemžēl, ja, bet šai gadījumā mēs varam priecāties, ka tā ir jauna informācija.